สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Creative Fire Myths and Stories on the Cycles of Creativity เป็นงานบรรยายเชิงจิตวิทยาและตำนานของคลาริซาพิงโคลาเอสเตสที่สำรวจธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องเล่าเชิงอุปมาและคำอธิบายแบบจุงเกียนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความคิดสร้างสรรค์เป็นเพียงทักษะหรือแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เสนอว่าในตัวคนทุกคนมีลาชิสปาหรือประกายไฟดั้งเดิมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของงานสร้างสรรค์ทั้งหมดผู้เขียนใช้เรื่องเล่าหลายชุดเพื่ออธิบายวงจรของการสร้างสรรค์ทั้งช่วงเริ่มต้นการติดขัดการปกป้องพลังงานและการกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดของงานสื่อจึงเหมาะกับศิลปินนักเขียนครูและผู้ที่ทำงานเชิงสร้างสรรค์เป็นอาชีพรวมถึงผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงลึกและความสัมพันธ์ระหว่างตำนานกับชีวิตภายในผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดลาชิสปาคือการมองความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังต้นกำเนิดภายในแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดลาชิสปาซึ่งหมายถึงประกายหรือฐานไฟเล็กๆที่เป็นต้นทางของงานสร้างสรรค์ทั้งหมดผู้เขียนเสนอว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากพลังภายในที่มีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนแนวคิดนี้มีความหมายมากเพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการคิดว่าความสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์เฉพาะคนไปสู่การเห็นว่าเป็นทรัพยากรทางจิตวิญญาณและจิตใจที่ต้องได้รับการรับรู้และดูแลเมื่อผู้อ่านเข้าใจกรอบนี้การติดขัดทางความคิดจะไม่ถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวเหนวส่วนตัวแต่เป็นสัญญาณว่าประกายไฟภายในกำลังถูกบดบังหรือถูกละเลยหนังสือจึงวางรากฐานให้การทำงานสร้างสรรค์กลายเป็นกระบวนการของการฟังและกลับไปหาแหล่งกำเนิดภายในมากกว่าการไล่ตามผลลัพธ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวประเด็น2การเล่าเรื่องแบบอุปมาช่วยอธิบายวงจรของการสร้างสรรค์ได้เป็นรูปธรรมหนังสือใช้เรื่องเล่าเชิงอุปมาและตำนานหลายบทเพื่อทำให้แนวคิดนำทำเรื่องความคิดสร้างสรรค์จับต้องได้มากขึ้นวิธีนี้สำคัญเพราะกระบวนการสร้างสรรค์มักอธิบายยากด้วยภาษาตรงไปตรงมาแต่เมื่อผู้เขียนเล่าผ่านภาพของการเดินทางการค้นหาและการเผชิญสิ่งกีดขวางผู้อ่านจะมองเห็นว่าการสร้างสรรค์มีจังหวะมีฤดูกาลและมีการเปลี่ยนผ่านของตัวมันเองเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการประดับเนื้อหาแต่เป็นเครื่องมือทางความคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านสังเกตจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจการเสื่อมถอยของพลังงานและการฟื้นคืนของแรงผลักดันใหม่โครงสร้างแบบนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสร้างสรรค์ทั่วไปเพราะไม่ได้ให้สูตรสำเร็จแบบเส้นตรงแต่ชวนให้เข้าใจความคิดสร้างสรรค์ในฐานะกระบวนการมีชีวิตที่เคลื่อนไหวเป็นรอบๆและต้องอาศัยการตีความประสบการณ์ภายในอย่างลึกซึ้งประเด็น3หนังสือมองอุปสรรคสร้างสรรค์เป็นแรงกดทับทางจิตใจไม่ใช่แค่ปัญหาวินัยหนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าอุปสรรคของการสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจหรือขาดวินัยเท่านั้นแต่ยังมาจาก negative complex หรือแรงซับซ้อนด้านลบในจิตใจที่คอยดูดพลังงานสร้างสรรค์ผู้เขียนจึงพาผู้อ่านมองลึกลงไปว่าอะไรทำให้คนหมดไฟกลัวการเริ่มต้นหรือหยุดชะงักเมื่อใกล้จะสร้างงานสำคัญการมองเช่นนี้มีคุณค่าเพราะยกระดับปัญหาจากระดับพฤติกรรมไปสู่ระดับโครงสร้างทางจิตใจทำให้การแก้ปัญหาไม่ใช่แค่บังคับตัวเองให้ทำงานต่อรู้เสียงภายในความกลัวการกดทับและรูปแบบการทำลายตนเองหนังสือจึงให้กรอบคิดที่เมตตาแต่ตรงไปตรงมาช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่ขวางงานสร้างสรรค์อยู่ไม่ใช่ทักษะที่หายไปแต่คือพลังภายในที่ถูกบีบให้แคบลงจากแรงกดทางอารมณ์และจิตไร้สำนึกประเด็น4การปกป้องพลังสร้างสรรค์สำคัญพอกับการผลิตงานCreative Fire เน้นว่าคนที่ทำงานสร้างสรรค์ต้องเรียนรู้ทั้งการสร้างและการปกป้องพลังของตนเองเพราะงานศิลปะและงานทางความคิดต้องอาศัยทรัพยากรภายในที่ละเอียดอ่อนหนังสือจึงกล่าวถึงคนกลุ่มที่ต้องพึ่งสัญชาตญาณสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันเช่นศิลปินนักเขียนครูและผู้ทำงานเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบอื่นๆประเด็นนี้มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะพลังสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่มีให้ใช้ได้ไม่จำกัดหากไม่มีการดูแลผู้สร้างงานอาจสูญเสียความสดใหม่ความกล้าลองและความไวต่อแรงบันดาลใจผู้เขียนจึงทำให้การปกป้องจิตใจและจังหวะการทำงานกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์เองไม่ใช่เรื่องรองแนวคิดนี้ยังสะท้อนว่าการทำงานสร้างสรรค์ต้องการสภาพแวดล้อมที่รับรองคุณค่าของศิลปินมากกว่าการผลักให้ผลิตผลงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่สนใจต้นทุนทางอารมณ์และจิตวิญญาณประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การผสานจิตวิเคราะห์ตำนานและภาษากวีเข้าด้วยกันสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือว่า ด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั่วไปคือการผสานมุมมองแบบจุงเกียนเข้ากับการเล่าเรื่องเชิงตำนานและน้ำเสียงแบบ spoken word ผู้เขียนไม่ได้เสนอทฤษฎีเชิงวิชาการแห้งแต่ใช้ภาษาที่มีจังหวะและภาพพจน์เพื่อพาผู้อ่านเข้าสู่ภูมิทัศน์ภายในของจิตใจวิธีนี้เหมาะกับหัวข้อเรื่องความคิดสร้างสรรค์เพราะงานสร้างสรรค์เองก็เกี่ยวข้องกับจินตนาการสัญลักษณ์และความหมายที่ซ่อนอยู่การอ่านจึงไม่ใช่แค่การรับข้อมูลแต่เป็นการถูกชวนให้รับรู้ชีวิตภายในของตนหนังสือยังมีจุดเด่นตรงที่ให้ทั้งมิติการตีความและมิติการเยียวยาเพราะเรื่องเล่าช่วยเปิดทางให้ผู้อ่านเห็นความขัดแย้งภายในด้วยสายตาที่ลึกและอ่อนโยนกว่าเดิมเมื่อรวมทุกส่วนเข้าด้วยกันหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งงานคิดงานฟังและงานปลุกความเข้าใจต่อพลังสร้างสรรค์ในระดับลึกโดยสรุปและการตีความชีวิตภายในในเชิงสัญลักษณ์ประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่เพียงกำลังใจแต่คือกรอบคิดที่ช่วยมองความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจังและเป็นระบบมากขึ้นผู้อ่านจะเข้าใจว่าการสร้างงานไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันหากเป็นวงจรที่ต้องอาศัยการรับรู้พักฟื้นปกป้องและกลับไปเชื่อมกับแหล่งกำเนิดภายใน